καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες όπου και αν βρίσκονται, ό,τι και αν κάνουν. Είμαι η Μίνα Ράλη και σας καλωσορίζω στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή μας «Τα πρόσωπα της εβδομάδας». Μπορείτε να μας ακούτε μέσω ίντερνετ στο erteko.gr, ψηφιακά μέσα από το κανάλι ήχου στην τηλεόραση, στην ένδειξη Voice of Greece, αλλά και μέσω του app της Φωνής της Ελλάδας για κινητά τηλέφωνα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντας μας email στο mail μας thevoiceofgreece@gmail.com αλλά και μέσω Facebook στη σελίδα της Φωνής της Ελλάδας. Σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ στην εκπομπή μου έναν Έλληνα που πραγματικά διαπρέπει στο εξωτερικό. Μιλάω για τον κύριο Όθωνα Αναστασάκη, διευθυντή του Κέντρου Ευρωπαϊκών Σπουδών στο St. Anthony's College και του Κέντρου Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Ο κύριος Αναστασάκης έχει ασχοληθεί πάρα πολύ και με θέματα της ελληνικής διασποράς. Κύριε Αναστασάκη, καλημέρα από την Αθήνα. Βρίσκεστε στο Λονδίνο, έτσι δεν είναι?
Ναι, μάλιστα, ναι.
Και σας ευχαριστώ πολύ που είστε σήμερα εδώ στην εκπομπή μου μαζί μου. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε, αλλά θα έλεγα να ξεκινήσουμε από ένα πολύ σημαντικό project που αφορά την ελληνική διασπορά. Και επειδή είμαστε η Φωνή της Ελλάδας και απευθυνόμαστε στους Έλληνες όλου του κόσμου, λέω να ξεκινήσουμε από αυτό. Είναι το Greek Diaspora Project, στο οποίο εσείς έχετε ρόλο γενικού συντονιστή και θα ήθελα να μας πείτε τι είναι αυτό το project, πότε ξεκίνησε, τι έχει κάνει μέχρι τώρα, τι θα κάνει στο μέλλον.
Αυτό το project για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι που το δημιουργήσαμε στην Οξφόρδη είναι αρκετά πρωτότυπο, γιατί ασχολείται με την πολύ πιο σύγχρονη διασπορά. Όπως ξέρετε, επειδή η διασπορά είναι μεγάλο κομμάτι της Ελλάδας, υπάρχουν πάρα πολλά κέντρα και ιστορικές μελέτες για την ύπαρξη και το ρόλο της στα διάφορα μέρη του κόσμου. Εμείς θέλαμε γύρω στα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας, που ήταν και βαθιά η κρίση τότε, και επειδή υπήρχαν πολλές αναφορές όσον αφορά το ρόλο της διασποράς, πως αυτή συνδέεται με την Ελλάδα σε βαθιά κρίση, θέλαμε να δούμε λίγο πραγματικά αυτό το θέμα, δηλαδή πως η διασπορά επικοινωνεί ή δεν επικοινωνεί με την Ελλάδα, πόσο ασχολείται με την Ελλάδα, πόσο βοηθάει ή όχι. Αλλά παράλληλα, επειδή όπως ξέρουμε είχαμε και ένα μεγάλο ρεύμα το οποίο έφυγε από την Ελλάδα, γύρω στο μισό εκατομμύριο που ξέρουμε, ήταν και αυτό ένας ακόμα παράγοντας για να εξετάσουμε μια διασπορά η οποία μεγάλωνε όλο ένα και περισσότερο, στην Ευρώπη κυρίως, στην Αμερική κατά δεύτερο λόγο και σε άλλα μέρη του κόσμου. Έτσι ξεκινήσαμε να κοιτάμε κάποια θέματα που είχαν να κάνουν με το θέμα του brain drain, αλλά επίσης με ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσαν αυτή τη στιγμή να γυρίσουν ή αν δεν γυρίσουν να συνεισφέρουν οι Έλληνες του εξωτερικού στην Ελλάδα. Ασχοληθήκαμε με το θέμα της ευεργεσίας, που είναι ένα μεγάλο κομμάτι με το οποίο φυσικά η διασπορά έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Ασχοληθήκαμε με το θέμα της ψήφου και με τον τρόπο με τον οποίο συνδέεται σε πιο πολιτικό επίπεδο η διασπορά. Και επίσης κάναμε και έρευνα πολύ εμπεριστατωμένη για τους Έλληνες της Βρετανίας, με βάση μια μεθοδολογία πολύ συστηματική και με ένα πολύ αντιπροσωπευτικό δείγμα, το οποίο αφορούσε κυρίως αυτούς οι οποίοι είχαν φύγει τα τελευταία χρόνια, αλλά και αυτούς που υπήρχαν στη Βρετανία παλιότερα. Έτσι βγάλαμε διάφορα συμπεράσματα όσον αφορά το γιατί έφυγαν, την ταυτότητά τους, κάτω από ποιες συνθήκες θα γύριζαν και πώς θα κρατούσαν επικοινωνία με την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάμε, αυτό το έχει τελειώσει και έχουν βγει αρκετές δημοσιεύσεις πάνω σε αυτό. Αλλά έχουμε ξεκινήσει τώρα και τη Γερμανία, οπότε και εκεί θα μπορέσουμε να έχουμε κάποια αντίστοιχα συγκριτικά αποτελέσματα μέσα στον επόμενο χρόνο.
Άρα έχουν γίνει οι πρώτες έρευνες στη Βρετανία και στη Γερμανία, εκεί έχουν επικεντρωθεί.
Όσον αφορά τις δύο χώρες έχουν επικεντρωθεί οι πιο εμπειρικές μας έρευνες.
Όσον αφορά τη σχέση της ελληνικής διασποράς και της Ελλάδας και το brain drain.
Ακριβώς. Αλλά φυσικά, όπως σας είπα, και έχουμε αναπτύξει και τις άλλες θεματικές που ήταν έτσι πολύ σημαντικές και κατά τη διάρκεια της κρίσης επίσης.
Να σας ρωτήσω λοιπόν, καταρχάς πώς διαμορφώθηκε η σχέση μεταξύ της ελληνικής διασποράς και της Ελλάδας στην περίοδο της οικονομικής κρίσης και στην περίοδο και της υγειονομικής κρίσης που είχαμε εξαιτίας του κορονοϊού βεβαίως.
Αυτό που θέλαμε να δούμε είναι αν όντως υπάρχει αυτή η ιδεώδης άποψη των Ελλήνων της διασποράς, η οποία διασπορά είναι πάντα στη διάθεση της Ελλάδας να βοηθήσει, αλλά θέλαμε να το δούμε λίγο πιο εμπεριστατωμένα, δηλαδή με ποιο τρόπο, ή και πολλές φορές αν πραγματικά διαφορεί και θέλει και να ξεφύγει από αυτό. Γιατί, όπως ξέρουμε, ειδικά το τελευταίο κύμα έφυγε σε μια κατάσταση κρίσης και αυτό δεν είχε και τις καλύτερες, ας πούμε, διαθέσεις και εντυπώσεις όσον αφορά αυτούς οι οποίοι έφευγαν. Έχοντας πει αυτό όμως, η αλήθεια είναι ότι οι Έλληνες του εξωτερικού κρατάνε μια μεγάλη σύνδεση με την Ελλάδα. Όταν λέμε για Έλληνες του εξωτερικού, έχουμε διάφορες κατηγορίες. Αυτοί που βρίσκονται στην Ευρώπη είναι σίγουρα πιο κοντά με την Ελλάδα, γιατί μπορούν να ταξιδεύουν ανά πάσα στιγμή. Έχουν έτσι μια πολύ μεγαλύτερη σύνδεση και σχέση. Αυτοί που είναι στην Αμερική είναι περισσότερο ένα κομμάτι του ευρύτερου ελληνισμού. Οπότε έχουν μεγαλύτερη σχέση με το τι θα γίνει με το ρόλο της Εκκλησίας, πώς μπορούν να διατηρήσουν τη γλώσσα στα μέρη τα οποία βρίσκονται. Και φυσικά κοιτάμε να δούμε και όλες αυτές οι κοινότητες, εκτός από τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται και επικοινωνούν μεταξύ τους, με ποιο τρόπο επίσης μπορούν να έχουν και κάποια σχέση οικονομική επίσης με την Ελλάδα μέσα από αυτό το brain return, το brain circulation, ή επίσης μπορεί να υπάρχουν διάφορες διασπορές, ας πούμε, στην Αυστραλία, οι οποίες ανοίγουν και κάποιους δρόμους για το εμπόριο.
Και ήθελα να σας ρωτήσω για την Αυστραλία.
Ναι, στην Αυστραλία κάναμε κάποιες μελέτες με τους ερευνητές μας εκεί και φυσικά υπήρχε μία επιστροφή, να το πω, από αυτούς οι οποίοι είχαν έρθει στην Ελλάδα, γιατί η δεκαετία του 90 κυρίως, όπως θυμόμαστε, ήταν το ανάποδο ρεύμα, δηλαδή ερχόντουσαν διάφοροι Έλληνες του εξωτερικού και εγκαθίστανται στην Ελλάδα, δούλευαν εκεί. Αλλά βέβαια με την κρίση κάποιοι έφυγαν και ειδικά το κομμάτι των Αυστραλών γύρισε στην Αυστραλία. Η Αυστραλία έβαινε μια περίπτωση και υπήρξε και πιο οργανωμένη μετάβαση μάλιστα στην Αυστραλία μέσω των παιδιών. Η Αυστραλία έβαινε μια κοινότητα η οποία είναι πολύ πιο μακριά από την Ελλάδα. Επομένως, οι δεσμοί της έχουν να κάνουν περισσότερο με την εθνική ταυτότητα, με κάποια θέματα εξωτερικής πολιτικής. Και υπάρχει φυσικά, όπως ξέρουμε, και ένα πάρα πολύ δυναμικό κομμάτι, τη Μελβούρνη, η οποία είναι πάντα έτσι πάρα πολύ δραστήρια και με μεγάλη σύνδεση και αγάπη προς την Ελλάδα.
Έτσι είναι και είναι και πολύ μεγάλη η ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης, γιατί μιλάμε για πολλές χιλιάδες Έλληνες. Τελικά αυτό που προκύπτει είναι ότι στην περίοδο λοιπόν της οικονομικής κρίσης και της υγειονομικής κρίσης πέρασε κρίση και η σχέση μεταξύ της ελληνικής διασποράς και της Ελλάδας.
Όχι, δεν θα μπορούσα να το πω κατά αυτόν τον τρόπο. Αυτό το οποίο μπορώ να πω ότι ειδικά κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης ήταν η σχέση κάπως πιο περίπλοκη στο βαθμό που υπήρχε κάποια δυσκολία για να αντιληφθούν οι Έλληνες πώς, με ποιο τρόπο θα μπορούσαν να βοηθήσουν την Ελλάδα. Όταν βλέπεις μια χώρα η οποία φυσικά είναι σε τόσο μεγάλη οικονομική δυσπορία, είναι πολύ δύσκολο να καταλάβεις ακριβώς τους τρόπους με τους οποίους μπορείς να βοηθήσεις. Υπήρξαν κάποιες δραστηριότητες, για παράδειγμα στην Αμερική, όσον αφορά το image της Ελλάδας. Δηλαδή, επειδή είχε καταρακωθεί εκείνη την περίοδο, όπως θυμόμαστε, προσπαθούσαν με κάποιο τρόπο να χρησιμοποιήσουν αυτό που λέμε τη δημόσια διπλωματία, για να μπορέσουν λίγο να το ανεβάσουν αυτό. Από εκεί και πέρα, δεν μπορούμε να πούμε ότι υπήρξε ιδιαίτερα έντονη η οικονομική ενίσχυση. Και αυτό το λέω από κάποιες άλλες κριτικές μελέτες που κάναμε σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο κινητοποιούνταν η διασπορά στην Αμερική ιδιαίτερα σε προηγούμενες κρίσεις. Δηλαδή, ας πούμε, κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου ή κατά τη διάρκεια της κατοχής της Βόρειας Κύπρου από την Τουρκία. Σε αυτές τις δύο ιστορικές περιπτώσεις η κινητοποίηση του ελληνισμού ήταν πολύ μεγαλύτερη. Το θέμα της οικονομικής κρίσης ήταν πολύ πιο δύσκολο να μπορέσουν να το αντιληφθούν ή με ποιο τρόπο να μπορέσουν να συνεισφέρουν.
Άρα αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι οι Έλληνες της διασποράς στην περίοδο της οικονομικής κρίσης που ένιωθαν ότι πλήττεται η εικόνα της χώρας τους και πλήττεται και η εικόνα της χώρας τους και προς τα έξω διεθνώς, έκαναν μία προσπάθεια να αποκαταστήσουν αυτή τη βλάβη, ας το πούμε. Έκαναν μία προσπάθεια να βοηθήσουν με όποιο τρόπο μπορούσαν, αλλά μου λέτε ότι αυτή η προσπάθεια δεν ήταν τόσο συντονισμένη και τόσο ισχυρή.
Σας λέω ότι αυτός ήταν ο τρόπος με τον οποίο προσπαθούσαν να βοηθήσουν την Ελλάδα, γιατί ο οικονομικός τρόπος να βοηθήσει η Ελλάδα ήταν πολύ πιο δύσκολο. Είναι πολύ πιο δυσνόητο να μπορέσει να καταλάβεις και να πεις ότι θα κάνει μια θετική στην οποία θα στείλεις χρήματα σε ένα ταμείο το οποίο βρίσκεται σε ένα συνεχές έλλειμμα. Από αυτή την αυτή η κινητοποίηση, ναι, δεν είχε αυτά τα στοιχεία τα οποία είχαν προηγούμενες κινητοποίησεις όταν η Ελλάδα είχε να αντιμετωπίσει άλλες κρίσεις. Ιδιαίτερα σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, στην Αμερική η διασπορά είναι πολύ πιο καλά οργανωμένη. γνωρίζει ποιο είναι το αντικείμενο, γνωρίζει με ποια χώρα έχει να τα βάλει υπό μία έννοια. Οπότε εκεί, όπως βλέπουμε, είναι πάντα πιο στοχευμένο.
Κύριε Αναστασάκη, είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας λέτε. Θα έλεγα να κάνουμε στο σημείο αυτό ένα διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε να μας πείτε για αυτό το περιβόητο brain drain και για τον νέο όρο που τώρα σιγά σιγά εμφανίζεται για το brain gain, να δούμε σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε. About things we've gone through, though it's hurting me, now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all. Are standing small beside the victory. That's her destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a fence, building me a I'd be strong there, but I was a fool, playing by the rules. The gods may throw the dice, their minds as cold as ice, and someone way down here loses someone dear. The winner takes it all. Simple and it's plain. Why should I complain? Tell me, does she kiss like I used to kiss you? Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. Can I say, rules must be obeyed. The judges will decide, the likes of me abide, spectators at the show. Makes me feel sad, and I understand. You've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes it. Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή «Τα πρόσωπα της εβδομάδας». Στο μικρόφωνο είναι η Μίνα Ράλη και στον ήχο ο Νίκος Σαβοργινάκης. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Όθωνα Αναστασάκη, που είναι διευθυντής του Κέντρου Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Βρίσκεται στο Λονδίνο, αλλά είναι μαζί μας μέσω της τηλεφωνικής επικοινωνίας. Κύριε Αναστασάκη, μιλούσαμε για το Greek Diaspora Project και έχουμε πολλά ακόμα να πούμε για αυτό το project. Θα ήθελα όμως να σας ρωτήσω τι στοιχεία προκύπτουν από όλες αυτές τις έρευνες που έχετε κάνει σχετικά με το brain drain. Τι είναι αυτό που προκαλεί τελικά το brain drain, αν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια στην παρούσα φάση και αν φαίνεται ότι είμαστε πολύ κοντά στο να έχουμε πλέον αυτό που λέμε brain gain.
Η έξοδος Ελλήνων προς τον εξωτερικό κατά τη διάρκεια της κρίσης δεν ήταν μόνο αυτοί οι οποίοι ήταν το λεγόμενο brain, δηλαδή αυτοί οι οποίοι ήταν εκπαιδευμένοι και πηγαίνανε με τη συγκεκριμένη ειδικότητά τους και τη γνώση τους. Υπήρχαν και διάφορες άλλες κοινωνικές κατηγορίες και ομάδες οι οποίες έφευγαν, γιατί και αυτοί είχαν πάρα πολύ δυσκολία για δουλειά. Συγκεκριμένα στη Βρετανία, όπου κάναμε αυτή την έρευνα, όπως σας είπα, αυτό που είδαμε ήταν ότι κατά κάποιο τρόπο άλλαξε και η σύνθεση του ελληνικού πληθυσμού στην Βρετανία. Τι θέλω να πω με αυτό. Επειδή η Βρετανία πάντα ήταν μια χώρα όπου είχε κάποιες μεσαίες και ανώτερες, να το πω, τάξεις Ελλήνων. Ήταν περισσότερο πανεπιστημιακοί, γιατροί, εφοπλιστές. Οπότε είχαμε κάποιες τέτοιες κατηγορίες. Αντίστοιχα με τη Γερμανία, που είχαν φύγει η δεκαετία του 50-60 και εργάτες, gastarbeiters. Αλλά στην Βρετανία αυτό με την κρίση άλλαξε, γιατί ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος προορισμός μετά την Γερμανία. Οπότε ήταν μια ευρύτερη διαστρωμάτωση. Και όχι μόνο αυτό, αλλά είδαμε και διάφορους Έλληνες πολίτες αλβανικής ή άλλης καταγωγής, που έτσι διευρύνεται η έννοια της διασποράς. Φυσικά το πώς αντιλαμβάνεται κανείς τη διασπορά έχει να κάνει με το πώς αντιλαμβάνεται την ταυτότητά του και αν θεωρεί ότι είναι μέλος μιας ελληνικής διασποράς, ανεξάρτητα από την καταγωγή του. Είναι θέμα αρκετά προσωπικό και αρκετά θέμα ταυτοτικό, αλλά βέβαια υπάρχουν και κάποιοι αντικειμενικοί τρόποι να την ορίσει κάποιος. Τώρα στο θέμα του brain drain, για να ξαναγυρίσω,
ναι.
Η έξοδος των Ελλήνων εκπαιδευμένων ήταν ένα πράγμα το οποίο δεν ξεκίνησε με την κρίση. Είχε ξεκινήσει νωρίτερα, μάλιστα και πριν από την κρίση, γιατί έψηχαν καλύτερες ευκαιρίες. Πολλοί από αυτούς που έφυγαν, οι brain drainers, έφυγαν με επιλογή και όχι επειδή ήταν υποχρεωμένοι, γιατί βρήκαν κάποιες καλύτερες ευκαιρίες στο εξωτερικό, δεδομένου ότι είχαν πέσει πολύ τα εισοδήματά τους ή είχαν προβλήματα με τη δουλειά τους, να το πω έτσι. Επομένως, το θέμα του brain drain δεν ήταν κάτι το οποίο το εντοπίζουμε αποκλειστικά στην κρίση. Στην κρίση το είδα με σε λίγο μεγαλύτερους αριθμούς.
Προφανώς και άρχισε να καλλιεργείται και αυτός ο όρος. Ο όρος προέκυψε ουσιαστικά κατά την περίοδο της κρίσης. Η τακτική όμως υπήρχε και από πριν.
Υπήρχε και από πριν, γιατί έφευγαν καλύτερες ευκαιρίες εκεί. Η αλήθεια είναι φυσικά ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης χάσαμε πολλούς γιατρούς οι οποίοι πήγαν στη Γερμανία, που ήταν πολύ πιο καλά οργανωμένοι. Αλλά είναι ένα ευρύτερο θέμα το θέμα του brain drain. Δηλαδή έχει να κάνει με το γιατί φεύγουν αυτοί οι οποίοι εκπαιδεύονται στην Ελλάδα, έχει η Ελλάδα πληρώσει για αυτούς και τελικά πηγαίνουν στο εξωτερικό για να δουλέψουν. Γιατί βρίσκουν καλύτερες ευκαιρίες, καλύτερη πληρωμή, πιο οργανωμένο σύστημα κλπ. Είναι δεδομένα αυτά. Και επίσης και οι ηλικίες, ας πούμε, είναι άνθρωποι πλέον νέοι που φεύγουν και δημιουργούν τις οικογένειές τους στο εξωτερικό. Εγώ που ζω πάρα πολλά χρόνια στη Βρετανία, από το οποίο βλέπω όταν παίρνω την Aegean και επιστρέφω στην Ελλάδα, που έρχομαι αρκετά συχνά, βλέπω οικογένειες στα αεροπλάνα πια. Αυτό δεν ήταν τόσο πολύ πριν. Ήταν συγκεκριμένες κατηγορίες, ας πούμε, φοιτητών ή κάποιων άλλων. Τώρα βλέπουμε οικογένειες πολλά παιδιά. Δηλαδή οι Έλληνες δημιουργούν οικογένειες εκώ. Γι' αυτό είναι και λίγο πιο δύσκολο τώρα να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για να επιστρέψουν. Γιατί πολλοί από αυτούς θα μείνουν με τις οικογένειες τους έξω. Επομένως, πάμε στον επόμενο όρο που λέτε, το λεγόμενο brain gain. Δηλαδή, με ποιον άλλο τρόπο μπορεί να επωφεληθεί η Ελλάδα από αυτούς τους ανθρώπους που είναι καλά εκπαιδευμένοι αλλά δουλεύουν στο εξωτερικό. Και φυσικά θα ήταν ευχής έργο αν πολλοί από αυτούς μπορούσαν να γυρίσουν. Και νομίζω ότι εκεί έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες. Επίσης, θα δοθούν κάποια κίνητρα για να έρθουν στην Ελλάδα. Αλλά βέβαια, ο άλλος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να επωφεληθούμε σαν Έλληνες από την ύπαρξη των εξειδικευμένων Ελλήνων του εξωτερικού είναι μέσα από τη γνώση, τη συνεργασία και φυσικά μπορεί να υπάρχουν και δουλειές διπλές, να δουλεύει κανείς και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αυτή τη στιγμή και η τεχνολογία είναι τόσο πολύ ανεπτυγμένη.
Μέσω της τηλεργασίας.
Ακριβώς. Επομένως, είναι κάτι το οποίο είναι εφικτό και αυτό είναι το πραγματικό gain.
Κύριε Αναστασάκη,
κέρδος δηλαδή.
Αναφερθήκατε και στο προφίλ εν μέρη των ανθρώπων που επιλέγουν το brain drain. Μου είπατε ότι έχει διευρυνθεί το ηλικιακό όριο, ότι είναι περισσότερο πλέον και άτομα νεαρών ηλικιών, τα οποία φεύγουν για το εξωτερικό και δημιουργούν εκεί την οικογένειά τους. Και ήθελα να ρωτήσω αν έχουμε κάποια άλλα στοιχεία για το προφίλ αυτών των ανθρώπων όσον αφορά ενδεχομένως τον τόπο καταγωγής, το μορφωτικό επίπεδο ούτως ή άλλως είναι υψηλό, το ξέρουμε, όσον αφορά το κοινωνικό στρώμα από το οποίο προέρχονται ή κάποια άλλα στοιχεία για αυτή την ομάδα των ανθρώπων που επιλέγουν να φύγουν στο εξωτερικό αναζητώντας μια καλύτερη τύχη.
Όπως σας είπα, κατά τη διάρκεια της κρίσης είδαμε ότι έφευγαν από διάφορα κοινωνικά στρώματα. Δεν είχα μόνο αυτούς οι οποίοι ήταν του λεγόμενου brain drain. Αυτό το οποίο, ας πούμε, εμείς κοιτάξαμε πολύ την περίοδο της Βρετανίας, γιατί ήταν μια χώρα στην οποία τριπλασιάστηκε ο πληθυσμός κατά τη διάρκεια της κρίσης. Ήταν ένας προορισμός πάρα πολύ δημοφιλής.
Τριπλασιάστηκε ο ελληνικός πληθυσμός.
Ο ελληνικός πληθυσμός, ναι, στην τεράστια αύξηση. Και φυσικά αυτό το βλέπουμε και τις επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν εδώ, στον χώρο της εστίασης για παράδειγμα, πολλά περισσότερα καφέ, εστιατόρια και τέτοια. Αυτό το οποίο βλέπουμε με τη Βρετανία συγκεκριμένα, γιατί κάποια στιγμή βέβαια και τα ρεύματα αυτά κατά κάποιο τρόπο μειώθηκαν, η κρίση χαλάρωσε και από αυτή την άποψη είχαμε και λιγότερους ανθρώπους που έφευγαν. Αυτό που μπορώ να σας πω πάντως όσον αφορά τη Βρετανία την οποία ζω είναι ότι το Brexit έχει πάρα πολύ επηρεάσει αυτούς οι οποίοι θέλουν να έρθουν πια στην Βρετανία, γιατί οι προϋποθέσεις και οι συνθήκες είναι πολύ πιο δύσκολες για να έρθουν εδώ. Και επειδή η Βρετανία ήταν πάντα ένας πολύ, ας πούμε, δημοφιλής προορισμός λόγω της γλώσσας και αυτής της οικειότητας που υπάρχει με τη βρετανική, ας πούμε, σκέψη και για τα πανεπιστήμια, τώρα υπάρχουν πολύ λιγότεροι φοιτητές οι οποίοι έρχονται. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ το ρεύμα των φοιτητών στην Ολλανδία, η οποία είναι μια χώρα που έχει υποφεληθεί πάρα πολύ. Το πανεπιστημιακό χώρο συγκεκριμένα, γιατί θέλουμε από την Ελλάδα πάρα πολλά παιδιά στο εξωτερικό να σπουδάσουν, όπως ξέρουμε. Αυτή είναι η ενδυνάμει διασπορά, διότι πολλοί από αυτούς αποφασίζουν μετά να μείνουν στον χώρο στον οποίο έχουν κάνει τις σπουδές τους. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό με την Ολλανδία. Αλλά στη Βρετανία έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα Ελλήνων που έρχονται ως φοιτητές και συνεχίζουν να δουλεύουν μετά.
Παρ' όλα αυτά, μου λέτε ότι έχει μειωθεί ο αριθμός των Ελλήνων που έρχονται εκεί μετά τον Brexit.
Σαφώς, γιατί οι προϋποθέσεις για να έρθουν, πρώτα απ' όλα τα δίδακτρα των φοιτητών έχουν τριπλασιαστεί, δηλαδή πληρώνουν ακριβώς οι Ευρωπαίοι τα ίδια με αυτά που πληρώναν εκτός Ευρώπης, τώρα πληρώνουν ακριβώς τα ίδια, οπότε έχουν τριπλασιαστεί τα δίδακτρα. Και φυσικά ο δεύτερος λόγος είναι για να έρθουν να δουλέψουν άνθρωποι εδώ στη Βρετανία. Υπάρχουν πολύ αυστηρές προϋποθέσεις για τα κριτήρια τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουν, έχουν βρει δουλειά, πρέπει να έχουν πάνω από ένα συγκεκριμένο εισόδημα το οποίο να το δηλώσουν πριν μπουν. Και αυτό κάνει φυσικά πολύ πιο δύσκολη την έλευση εδώ.
Για το brain gain όμως δεν μου είπατε, θεωρείτε ότι είμαστε σε καλό δρόμο?
Ναι, θεωρώ ότι είμαστε σε καλό δρόμο στο βαθμό που μας βοηθάει πολύ και η τεχνολογία και η επικοινωνία στο να κάνουμε συνεργασίες πολύ πιο εύκολα. Υπάρχει καταρχάς, ας πούμε, η κάθοδος από την Δυτική Ευρώπη, να το πω όπως στην Ελλάδα, υπάρχει μια κάθοδος, ειδικά το είδαμε στην περίοδο του COVID, όπου υπήρξαν πολλοί από τους Έλληνες που ζούσαν εδώ και ήρθαν και εγκαταστάθηκαν πάλι στην Ελλάδα, μερικοί από αυτούς δεν γύρισαν, άλλοι που μπορούσαν να έρθουν στην Ελλάδα και να δουλεύουν από την Ελλάδα μέσα από το ίντερνετ online. Και αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Όλοι ξέρουμε ότι είναι και μια πανέμορφη χώρα στην οποία θέλουμε να είμαστε εκεί πέρα και άμα δουλεύουμε σε ένα πανέμορφο τόπο να ακούμε καλύτερα τα πράγματα. Άρα υπήρχε μια τέτοια τάση κατά τη διάρκεια του COVID και παράλληλα είναι πολύ πιο εύκολες πλέον οι συνεργασίες ανάμεσα στους Έλληνες διασποράς και την Ελλάδα και ανάμεσα στους Έλληνες διασποράς μεταξύ τους επίσης. Άρα είναι σίγουρα αυτό το κομμάτι του brain gain είναι αναπόφευκτα είναι κάτι το οποίο γίνεται γιατί έχουμε ανάγκη από τις συνεργασίες στο εξωτερικό και παράλληλα φυσικά θέλουμε όσο μπορούμε να δουλέψουμε και με την Ελλάδα σε διάφορους τομείς για να αναπτυχθεί.
Άρα κάτι γίνεται προς την κατεύθυνση του brain gain. Βοήθησε όπως μας είπατε και ο κορονοϊός, όπως λέμε ουδέν κακό να μηχές καλού. Αν βγήκε κάτι καλό μέσα από αυτή την ιστορία είναι ότι αναδείχθηκε και η τηλεεργασία ως τρόπος δουλειάς και διευκολύνει κάποιες καταστάσεις και για την παράλληλη εργασία, όπως είπατε, να δουλεύει δηλαδή κάποιος και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Κύριε Αναστασάκη, μιλάγαμε για το Greek Diaspora Project και ήθελα να σας ρωτήσω ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που σας έχουν βοηθήσει σε όλη αυτή την πρωτοβουλία, στο να γίνονται πράγματα για τη στήριξη της ελληνικής διασποράς. Να μου πείτε δηλαδή αν υπήρχαν κάποιοι φορείς, κάποιοι οργανισμοί που στάθηκαν στο πλευρό σας και σας έχουν βοηθήσει όλα αυτά τα χρόνια από το 2016.
το 2016. Ναι. Εμείς γενικά και ως κέντρο για την Νοτιοανατολική Ευρώπη, επειδή είχαμε μεγάλη σχέση με την Ελλάδα και το δικό μας το κέντρο επίσης δημιουργήθηκε σε μια περίοδο του 2002, όταν υπήρξε η ελληνοτουρκική προσέγγιση. Άρα υπήρχε πάντα μια στενή σχέση με θέματα που αφορούν την Ελλάδα. Και ενώ ασχολόμαστε με την Νοτιοανατολική Ευρώπη σαν περιοχή, το συγκεκριμένο κέντρο, η Ελλάδα είχε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Αυτό το project για διασπορά πολύ συγκεκριμένα ήταν, μπορώ να πω, έτσι, μια μεγάλη επιτυχία, γιατί είδαμε πολύ μεγάλη βοήθεια από φορείς στην Ελλάδα, οι οποίοι δημιούργησαν ένα consortium το οποίο μας βοήθησε οικονομικά, αλλά παράλληλα είχαμε και πολλές συνεργασίες μαζί του. Επειδή μιλάμε για περίπου 20 δωρητές που βοήθησαν αυτό το project, δεν θέλω να πω στα συγκεκριμένα ονόματα για να μην παραλείψω κάποιους, γιατί όλοι είχαν πάρα πολύ μεγάλη σημασία για μας, αλλά ήταν ένας πολύ καλός τρόπος αυτή η δημόσια-ιδιωτική πρωτοβουλία που λέμε εξωτερικού και Ελλάδας, στο βαθμό που μας βοήθησαν και μας υποστήριξαν. Μάλιστα δημιουργήσαμε και ένα Hellenic Board με αυτούς τους δωρητές, αλλά παράλληλα κάναμε και πολλές συνεργασίες μαζί τους, είτε σε διμερές επίπεδο ερευνητικό, είτε παράλληλα διάφορες συνεργασίες όσον αφορά διαλέξεις και τέτοιες δραστηριότητες. Άρα ήταν έτσι πολυπίκυλη η σχέση μας και φυσικά αυτό μας κρατούσε και σε πάρα πολύ μεγάλη επαφή με την Ελλάδα και τα ελληνικά πράγματα και τους φορείς. Ήταν μια πολύ δημιουργική κατάσταση και το project επίσης ήταν πολύ καινοτόμο, γιατί κανένας άλλος δεν έχει κάνει την έρευνα της διασποράς σε αυτό το χρονικό, ας πούμε, ορίζοντα του παρόντος και φυσικά και του μέλλοντος.
Να πούμε ένα μπράβο σε όλους αυτούς που συνεισέφεραν σε αυτή την προσπάθεια. Και θέλω λίγο να πούμε έτσι για το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο Greek Diaspora Project, δηλαδή ποιες έρευνες είναι σε εξέλιξη, ποια έρευνα έχει δημοσιευτεί το τελευταίο διάστημα.
Μετά την κρίση, γιατί προφανώς περάσαμε σε μια φάση που ήταν μετά την κρίση αυτό το project, κάναμε την έρευνά μας σε σχέση με την διασπορά που λειτουργήσε μέσα στα πλαίσια του COVID. Και εκεί κοιτάξαμε λίγο τι είδους κινητικότητα υπάρχει, σε ποιους τομείς υπήρχε κάποια συνεργασία, πώς επίσης επηρεάστηκαν οι Έλληνες που ζούσαν στο εξωτερικό στο COVID, αν γύρισαν πίσω ή αν είχαν, ας πούμε, κάποια σχέση με την Ελλάδα, δεδομένου ότι υπήρχε και αυτή η δυσκολία στην μετακίνηση. Οπότε κοιτάξαμε αυτά τις διάφορες τάσεις μέσα στο τομέα του COVID. Το επόμενο πλάνο το οποίο μεταβάλαμε ήταν το να κάνουμε αυτή την ερευνητική δουλειά για τη Γερμανία, γιατί έχοντας, ας πούμε, την γνώση και τον τρόπο με τον οποίο είχαμε επεξεργαστεί την Βρετανία, και μάλιστα αυτό έγινε και σε συνεργασία και με τη διανέωση τότε, να κοιτάξαμε να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να βγάλουμε κάποια παράλληλα συμπεράσματα για την Γερμανία. Αυτό θα θέλαμε να το επεκτείνουμε, γιατί με αυτό με το οποίο είμαστε πολύ ικανοποιημένοι, με τον τρόπο με τον οποίο έχουμε δημιουργήσει τη μεθοδολογία μας και πώς ακριβώς εντοπίζουμε το δείγμα, ούτως ώστε να γίνεται πιο αντιπροσωπευτικό. Είναι αρκετά επιστημονικός ο τρόπος της προσέγγισης του δείγματος και παράλληλα δεν είναι δηλαδή τυχαίο το δείγμα. Πηγαίνουμε πάντα με πολύ συγκεκριμένο για να είναι πιο αντιπροσωπευτικό στις διάφορες κατηγορίες των Ελλήνων του εξωτερικού. Άρα η Γερμανία είναι αυτό το οποίο σχετιζόμαστε τώρα και παράλληλα έχουμε ξεκινήσει κάποιες μικρότερες δουλειές που έχουν να κάνουν είτε με τη διασπορά στο Hong Kong, είτε με κάποιες διασπορικές ενέργειες, ας πούμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και επίσης κάνουμε και κάποια δουλειά, επίσης έχει ξεκινήσει σαν ιδέα, το κατά πόσο υπάρχουν αυτά τα λεγόμενα startup και πώς αυτού του είδους οι καινοτόμες, ας πούμε, επιχειρήσεις λειτουργούν στο πανεπιστημιακό χώρο, έχουν σχέση με Έλληνες του εξωτερικού, αλλά παράλληλα έχουν σχέση και με την Ελλάδα.
Όσον αφορά τους Έλληνες της Βρετανίας, που είναι και το κομμάτι που ξεκίνησε η έρευνα αυτή, τι έχει προκύψει σε σχέση με τη συμπεριφορά των Ελλήνων της Βρετανίας κατά την περίοδο του COVID?
Έχει προκύψει το γεγονός ότι επειδή ο χώρος της εστίασης εδώ χτυπήθηκε πάρα πολύ, υπήρχαν πολλοί Έλληνες που δούλευαν σε διάφορα εστιατόρια, μπαρ, καφέ και τέτοια. Πολλοί από αυτούς γύρισαν στην Ελλάδα. Επίσης υπήρχαν πολλοί φοιτητές φυσικά, οι οποίοι δούλευαν από την Ελλάδα online, γιατί δεν μπορούσαν να είναι εδώ στη Βρετανία, ήταν αποκλεισμένοι από το να έρθουν και δεν είχε κανένα λόγο, γιατί τα πανεπιστήμια τότε δεν ήταν ανοιχτά. Οπότε είδαμε ένα ρεύμα επιστροφής, ειδικά μόλις χτύπησε το COVID, υπήρξε μια μαζική, να το πω, έξοδος, και μάλιστα εδώ στη Βρετανία δημιουργήθηκαν και κάποια θέματα με τη δυσκολία της μεταφοράς όλων αυτών που θέλησαν αμέσως να γυρίσουν. Πολλοί λοιπόν έμειναν από εκεί και μετά φυσικά άρχισε να γυρίζει κάπως αυτός ο νέος κόσμος, αλλά πάντα με τις περιορισμούς που σας είπα όσον αφορά τα πολύ ψηλά δίδαχτρα ή κατά πόσο θα μπορούσαν να έρθουν χωρίς να έχουν δουλειά πια. Ένα πράγμα το οποίο προσπάθησαν πολλοί Έλληνες να κάνουν, επειδή με το Brexit άρχισε να χρησιμοποιείται ο όρος του settled status εδώ στην Βρετανία. Δηλαδή, μόνο αυτοί οι οποίοι είχαν αυτό το καθεστώς, το settled status το λεγόμενο, μπορούσαν να έρθουν να δουλέψουν. Άρα, πολλοί προσπάθησαν να κρατήσουν μια επαφή με την Βρετανία, να έρχονται για κάποιο συγκεκριμένο διάστημα να μένουν εδώ, ώστε να μπορέσουν, είναι λίγο πιο περίπλοκο από ό,τι σας το περιγράφω, αλλά προσπαθούσαν να δείξουν ότι έχουν κάποια φυσική παρουσία στην Βρετανία, μήπως και μπορέσουν να πάρουν αυτό το settlement ή μάλλον το pre-settlement.
Άρα υπήρχε μια μαζική έξοδος των Ελλήνων της Βρετανίας κατά την περίοδο του κορονοϊού και μια τάση επιστροφής στην πατρίδα, αλλά αρκετοί από αυτούς μετά το τέλος της κρίσης, αυτής της υγειονομικής κρίσης, επέστρεψαν στη Βρετανία.
Ή προσπάθησαν να βρουν τρόπους ώστε να μπορέσουν με κάποιο τρόπο να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για να μπορέσουν να επιστρέψουν και να δουλέψουν.
Για τι δείγμα ατόμων μιλάμε, κύριε Αναστασάκη? Σε τι δείγμα ατόμων έγινε αυτές οι έρευνες?
Αυτό είναι ένα δείγμα περισσότερο σε ανθρώπους που είναι στο νεότερο ηλικιακό χώρο, που έχουν να κάνουν ανάμεσα σε σπουδές και πρώτα στάδια εργασίας. Γιατί, όπως σας είπα, αυτοί οι οποίοι ήταν, ας πούμε, γύρω στα 30, να το πω, που είχαν έρθει κατά τη διάρκεια της κρίσης, είχαν ήδη δημιουργήσει τις οικογένειες, οπότε αυτοί παρέμειναν εδώ.
Κατανοητό, δεν είχαν τη δυνατότητα να φύγουν, γιατί είχαν παιδιά προφανώς που μπορεί να πήγαιναν στο σχολείο, οπότε δεν μπορούσαν να αλλάξουν
Ακριβώς.
από τη μία μέρα στην άλλη τη
γιατί
ζωή.
Γιατί είναι και το πιο δύσκολο να τους γυρίσει κανείς στην Ελλάδα φυσικά, γιατί όταν μεγαλώνεις τα παιδιά σου στο εξωτερικό, δεν θέλει να διακόψεις, ας πούμε, την εκπαίδευσή τους και αυτά. Εκεί πιστεύω βέβαια ότι θα μπορούσαν να γίνουν και είχαμε κάνει εμείς και κάποιες προτάσεις μέσα από τη δουλειά μας. Θα μπορούσε, ας πούμε, το κράτος με κάποιο τρόπο να διευκολύνει έτσι την καλύτερη ένταξη μιας οικογενειακής μονάδας στην Ελλάδα όσον αφορά, ας πούμε, την γνώση των παιδιών σε σχέση με την ελληνική γλώσσα. Μετά, αν επιστρέφουν, ας πούμε, στην Ελλάδα, πώς το εκπαιδευτικό σύστημα μπορεί να γίνει λίγο πιο ανοιχτό και εύκολο για να ενταχθούν αυτά τα παιδιά που έρχονται από τη σχολεία στο εξωτερικό. Είναι, νομίζω, ένα πολύ σημαντικό ερώτημα, γιατί φυσικά η Ελλάδα έχει και ένα τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα. Και αυτό φυσικά επιτείνεται με αυτούς οι οποίοι έχουν φύγει και δεν προτίθεται να ξαναγυρίσουν. Ή πιθανόν και με άλλους οι οποίοι θα θελήσουν να φύγουν.
Πολύ σωστά θέτεται και το δημογραφικό θέμα. Απλά εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι είναι δύσκολο να επιστρέψει στην Ελλάδα, δεδομένου ότι πολλές φορές ακόμα και μέσα στην ίδια την Ελλάδα, το να αλλάξει κάποιος πόλη όταν έχει παιδιά σε σχολική ηλικία είναι πάλι δύσκολο από την άποψη του πώς θα προσαρμοστούν τα παιδιά σε ένα καινούριο σχολικό περιβάλλον. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι γίνεται ακόμα πιο δύσκολο όταν μιλάμε για επιστροφή από μια χώρα του εξωτερικού στην Ελλάδα.
Οι Έλληνες του εξωτερικού, φυσικά με τις οικογένειές τους, κρατάνε μεγάλη επαφή στην Ελλάδα. Δεν είναι αυτή η παλιά ενέργεια σπορά η οποία φεύγει από την Ελλάδα και μετά, ας πούμε, αρχίζει και γίνεται λίγο διαφορετική και ξεχνάει τη γλώσσα ή, ας πούμε, δεν έχει τόσο πολύ σχέση και περιμένει να έρθει το καλοκαίρι για να πάει στο νησί από το οποίο έφυγε. Η έννοια, ας πούμε, των Ελλήνων του εξωτερικού τώρα έχει μια μεγαλύτερη κινητικότητα και η σχέση, ας πούμε, με την Ελλάδα είναι και πολύ πιο έντονη. Και μιλάω πάντα και τον ευρωπαϊκό χώρο, γιατί εκεί υπάρχει μεγάλος ελληνισμός σε πάρα πολλές χώρες. Άρα οι σχέσεις είναι πολύ δυνατές.
Και κάνετε πολύ σωστά που το επισημαίνετε.
Και μέσω στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φυσικά, η κίνηση των ανθρώπων και της εργασίας, όλη αυτή η ελευθερία που υπάρχει, είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα.
Εμείς εδώ στη Φωνή της Ελλάδας το ξέρουμε καλά αυτό, ότι οι Έλληνες του εξωτερικού και αγαπάνε την Ελλάδα και είναι πολύ κοντά με την Ελλάδα συναισθηματικά και κάνουν και πράγματα και είναι και πρακτικά κοντά με την Ελλάδα, γιατί ειδικά όσοι ζουν σε ευρωπαϊκές χώρες έρχονται και πολύ συχνά. Το γνωρίζουμε ακόμη περισσότερο άνθρωποι που έχουμε και δικούς μας ανθρώπους στο εξωτερικό. Αλλά είναι σωστό να το επισημαίνουμε με κάθε ευκαιρία. Εσείς πόσα χρόνια ζείτε στην Βρετανία?
Εγώ είχα φύγει το 1987 για να σπουδάσω. Μετά τη δεκαετία του 90 έκανα στρατιωτικό, όταν τελείωσε το δευτερικό μου. Έκανα στρατιωτικό και μετά δούλεψα στο Υπουργείο Εξωτερικών για 5 χρόνια. Και μετά ξανά φύγα πάλι από το 97 και από τότε είμαι συνέχεια εδώ στη Βρετανία. Αλλά λόγω του αντικειμένου μου και της δουλειάς μου, για το ενδιαφέρον φυσικά την Ελλάδα, έχω πάρα πολύ μεγάλη σχέση και είμαι συνέχεια εκεί και κάνω πολλή δουλειά μαζί με ελληνικά πανεπιστήμια και άλλους, ας πούμε, Έλληνες και άλλους τομείς.
Και κάνετε και πολύ ωραία πράγματα και συμμετέχετε και σε ημερίδες και πολύ σημαντικές ομιλίες και θα μιλήσουμε και γι' αυτό στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Καταγωγή.
Η καταγωγή είναι από την Κρήτη, από τα Χανιά.
Εκεί μεγαλώσατε.
7 χρόνια και μετά στην Αθήνα. Άρα Η Κρήτη είναι, ας πούμε, η βασική μου ταυτότητα, να το πω έτσι. Ένας κριτικός είμαι πάντα πολύ δεμένος με τον τόπο του. Αλλά βέβαια τα χρόνια, ας πούμε, τα φόρμα τη βγείας ήταν στην Αθήνα, να το πω έτσι, γιατί εκεί είχαμε και το πρώτο πτυχίο. Οπότε εκεί έκανα και το σχολείο και το πρώτο πτυχίο.
Άρα έχετε,
έχετε
ζήσει στην όμορφη Κρήτη, στην Αθήνα και στο Λονδίνο. Και ποιες είναι οι διαφορές στο Λονδίνο? Τι είναι αυτό που είναι τόσο διαφορετικό σε σχέση με την πατρίδα, στην καθημερινότητά σας?
Το Λονδίνο είναι μια πόλη η οποία σε τραβάει αμέσως, γιατί έχει τόσο πολύ διαφορετικό κόσμο. Οπότε δεν αισθάνεσαι ότι μπαίνεις, ας πούμε, σαν ξένο σώμα σε μια πόλη η οποία έχει κατά κάποιο τρόπο μια ομοιογένεια. Οπότε από αυτό και μόνο το θέμα είναι πολύ σημαντικό ότι έχεις ένα χώρο ο οποίος είναι ανοιχτός για να μπεις μέσα. Είναι μια πόλη φυσικά που έχει τεράστια έτσι, κίνηση σε όλα τα επίπεδα. Και αυτό εμένα πάντα είναι κάτι που τραβούσε, γιατί μου άρεσαν πάντα οι μεγάλες πόλεις. Έκανα κάποιες σπουδές και στην Νέα Υόρκη επίσης. Οπότε ήταν πάντα για μένα ένα πολύ ελκυστικό στοιχείο. Για να καταλάβετε, δουλεύω τον Σκόζε από το 2002, αλλά ζω στο Λονδίνο και κάνω αυτό που λέμε το commuting, την επικοινωνία από το Λονδίνο στην Οξφόρδη. Είναι δηλαδή μια πόλη η οποία δεν είναι αμιγώς αγγλική, και παράλληλα αυτό το οποίο πραγματικά μ' αρέσει στο Λονδίνο είναι ότι έχει μια οργάνωση και ένα σεβασμό, ας πούμε, σαν οργάνωση πόλης, το οποίο μου πάει πάρα πολύ.
Κύριε Αναστασάκη, ένα τελευταίο διάλειμμα θα κάνουμε και όταν θα επιστρέψουμε, επειδή πολύ σωστά μου επισημάνατε ότι έχετε συνεργαστεί και με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ως σύμβουλος σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να μιλήσουμε και λίγο για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένα σχόλιο για τον πόλεμο στην Ουκρανία που συνεχίζεται. A snowball down a mountain or a carnival balloon, like a carousel that's turning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its phase, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your. Επιστρέψαμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Όθωνα Αναστασάκη, ο οποίος είναι διευθυντής του Κέντρου Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Έχετε υπάρξει όμως και σύμβουλο σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Εξωτερικών, κύριε Αναστασάκη, και ήθελα να μιλήσουμε λίγο για θέματα και Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξωτερικής πολιτικής. Ένα πρώτο σχόλιο θα ήθελα για τον πόλεμο στην Ουκρανία και για τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την πρώτη στιγμή μέχρι και σήμερα.
Θα σας πω πρώτα για την προσωπική μου εμπειρία, γιατί είναι πολύ σημαντική. Αφού, ας πούμε, έκανα το δακτορικό μου πάνω σε θέματα αυταρχισμού και συγκριτικά αυταρχικά καθεστώτα, γι' αυτό ασχολήθηκα με την ελληνική χούντα, που ήταν ένα κεντρικό στοιχείο της δουλειάς μου και έβγαλα πρόσφατα και ένα βιβλίο πάνω στην ελληνική δικτατορία. Αυτό το οποίο ήταν τρομερά ενδιαφέρον είναι ότι όταν πήγα στο Υπουργείο Εξωτερικών, πήγα, θα μπορούσα να πω, σε μία από τις καλύτερες περιόδους της ελληνικής παρουσίας στην Ευρώπη. Ήταν μία περίοδος στην οποία η Ελλάδα είχε ξεφύγει πλέον, ας πούμε, τη δεκαετία των 90, 94 με 98, 99 που ήμουν εγώ, είχε ξεφύγει από αυτό το μονοθεματικό, να ασχολείται δηλαδή μόνο με το θέμα της Τουρκίας ή, ας πούμε, μόνο και με το θέμα του Μακεδονικού τότε που είχε παρισφρήσει, και είχε μια ευρύτερη αντιμετώπιση για το πώς πραγματικά μπορεί σαν χώρα να συνεισφέρει στον τρόπο με τον οποίο το ευρωπαϊκό μοντέλο αναπτυσσόταν. Ήταν τότε μια σειρά από συνθήκες οι οποίες γινόντουσαν μετά το Μάστριχ, ήταν η συνθήκη του Άμστερνταμ, ήταν η συνθήκη της Νίκαιας, ήταν το θέμα της διεύρυνσης προς τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, και εκεί η Ελλάδα είχε μέρος στον ευρύτερο διάλογο. Οπότε πέπεσε σε μια βάση που ήταν έτσι πολύ ανοιχτή και ανοιχτόμυαλος ο τρόπος. Επίσης, φυσικά, ήταν και μια περίοδος που η ελληνική εξωτερική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση πέτυχε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, στο βαθμό που κατάφερε να πείσει τους Ευρωπαίους ότι πρέπει να μπει η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς να έχει λυθεί το πρόβλημα με το διχασμό του νησιού. Αυτό ήταν τεράστια επιτυχία και είχε να κάνει και με την Ελλάδα, ότι ήταν πολύ πιο, ας πούμε, δραστήρια τα θέματα τα ευρωπαϊκά, αλλά παράλληλα που το συνέδεσε με τον τρόπο που το συνέδεσε με το θέμα της ευρύτερης διεύρυνσης. Άρα αυτό για μένα είναι το μερό σχολείο, γιατί ήμουν στο Υπουργείο Εξωτερικών όπου, ας πούμε, επεξεργαζόμασταν τις ιδέες, αλλά παράλληλα είχα και πολλές επισκέψεις στις Βρυξέλλες και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και αυτό μου έδινε αυτή τη διάσταση του policy making, το λεγόμενο, το οποίο το χρησιμοποίησα πάρα πολύ μετά τη δουλειά μου. Γιατί ξεκίνησα από το LSE και μετά πήγα στην Οξφόρδη, αλλά το κολέγιο το οποίο είναι στην Οξφόρδη, το St. Anthony's College, έχει το διάζο χαρακτηριστικό ότι από τη μια είναι πολύ διεθνές κολέγιο, γιατί έχει διάφορα κέντρα από τις διάφορες περιοχές του κόσμου, αλλά από την άλλη μεριά και μια μεγάλη σύνδεση με αυτό που λέμε το Policy Making Community. Δηλαδή έρχονται πολλοί, ας το, πολιτικοί και μιλάνε σε εμάς, ή μπορούμε να κάνουμε πολλές φορές αυτά που λέμε τα brainstorming meetings και τέτοια. Εγώ προσωπικά έχω οργανώσει μια σειρά από τέτοια meeting για ιδιαίτερα δύσκολα θέματα που έχουν να κάνουν τα Βαλκάνια. Έχω οργανώσει 2 meeting σε second track diploma σε επίπεδο για το Κυπριακό. Έχω δημιουργήσει στην Οξφόρδη και συναδέλφους ένα ελληνοτουρκικό δίκτυο για συνεργασία. Και παράλληλα έχω κάνει και μια σειρά από συναντήσεις με εμπειρογνώμονες, ας πούμε, για θέματα που αφορούν τη Βοσνία, τη Σερβία, το Κόσοβο, το Μακεδονικό. Άρα μπήκαμε σε πολύ δύσκολα θέματα και αυτό μας βοήθησε να καταλάβουμε ακόμη περισσότερο την κατάσταση, αλλά και φυσικά να τη συνδέσουμε και με ένα πιο επιστημονικό τρόπο αντιμετώπισης όλων αυτών των θεμάτων. Αυτό όλο για μένα, το γεγονός ότι είχα αυτή την παιδεία από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, μπόρεσα να το αξιοποιήσω πολύ καλά όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο μπορούσα να συνδεθώ με την κοινότητα αυτή που ασχολούνταν με την πολιτική. Και έτσι είναι ένα πράγμα το οποίο μου βοήθησε πολύ. Όσον αφορά το θέμα του πολέμου στην Ουκρανία, εκεί η δική μου άποψη είναι κάθετα ανένδοτη. Δηλαδή, είμαι τελείως εναντίον του γεγονότος ότι η Ρωσία έχει παρέμβει στρατιωτικά, έχει δημιουργήσει τέτοιο μεγάλο χάος στη χώρα, έχει πραγματικά εξολοθρεύσει ανθρώπους, τις ζωές, τις περιουσίες τους, έχει πάρει κομμάτι από τη χώρα της Ουκρανίας, και δεν μπορώ να σας δείξω πόσο παραπάνω είμαι τελείως αντίθετος με αυτή την εισβολή που έχει συμβεί.
Όσον αφορά τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έδειξε γρήγορα αντανακλαστικά, ενώ αντιλήφθηκε εγκαίρως τις προθέσεις του Πούτιν, και από τη στιγμή που ξεκίνησε αυτή η εισβολή, πιστεύετε ότι έχει πιέσει αρκετά τη Ρωσία?
Όχι, δεν το αντιλήφθηκε έγκαιρα. Γιατί βλέπαμε, ας πούμε, και ο λόγος για τον οποίο υπάρχει μια μεγάλη εξάρτηση στον ενεργειακό τομέα από τη Ρωσία δείχνει ακριβώς ότι η Ευρώπη και οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες είχαν συνεχίσει να έχουν τη συνδιαλλαγή τους στο θέμα αυτό το ενεργειακό με τη Ρωσία. Θα ξεχωρίσω φυσικά σε αυτό το θέμα την Γερμανία, η οποία είχε αναπτύξει ιδιαίτερους δεσμούς με τη Ρωσία, όχι μόνο σε θέματα ενεργειακά, αλλά και σε άλλα θέματα επενδύσεων και εμπορίου. Και το θέμα είναι ότι η Γερμανία μπορεί να το έκανε για δύο λόγους διαφορετικούς. Ο ένας γιατί από τη μία πίστευε ότι σε επίπεδο πιο ιδεατό, αν δημιουργήσεις μία αλληλεξάρτηση όπως αυτή που είχε δημιουργήσει η Γερμανία με τη Γαλλία, αυτό θα σε οδηγήσει διαχρονικά και σε μία κατάσταση ειρήνης. Οπότε μπορεί να είχε αυτό το ιδεώδες από τη μια μεριά, από την άλλη είχε και αυτό το πιο πρακτικό, αυτό που λέμε transactionalism, δηλαδή ότι έπρεπε να κάνει με τη Ρωσία συνεργασίες εκεί που θεωρούσε ότι μπορούσε να κερδίσει η Γερμανία και να κερδίσει και η Ρωσία και έτσι να είναι, ας πούμε, σε αυτό. Αυτό τι σημαίνει? Ότι από τη μια δεν διάγνωσε καλά την κατάσταση και από την άλλη ότι δεν ήθελε επίσης να την καταλάβει εν καιρός. Και εκεί για μένα υπάρχει μια μεγάλη ευθύνη της Άγγελα Μέρκελ, η οποία είχε αυτού του είδους τη στάση. Μερικές φορές αυτό το παραλληλίζω επίσης με τον τρόπο με τον οποίο η Γερμανία συμπεριφέρεται με την Τουρκία. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος, ο οποίος, όπως σας είπα, θέλω πραγματικά να δω τη συνεργασία της Τουρκίας με την Ελλάδα και επίσης της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά φυσικά η Γερμανία αποφάσισε να μην κοιτάει καθόλου τα προβλήματα που υπήρχαν σε δημοκρατικό επίπεδο, για παράδειγμα, στην Τουρκία ή σε θέματα επεκτατικά στον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά να διατηρήσει τις σχέσεις της. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Γιατί όταν, ας πούμε, δεν βλέπεις το θέμα από την αρχή και πού μπορεί να οδηγήσει, με τη Ρωσία τελικά οδήγησε εκεί που οδήγησε. Αλλά το ζήτημα από την πιο, ας πούμε, θετική πλευρά είναι ότι με το που έγινε αυτή η εισβολή, η Ευρώπη ενωμένη, φυσικά με κάποιες μικρές παραφωνίες της Ουγγαρίας, έχει υιοθετήσει διάφορα κύματα κυρώσεων απέναντι στην Ρωσία και επίσης έχει ενωθεί πάρα πολύ. Το μεγαλύτερο επίτευγμα του Πούτιν φυσικά με την εισβολή του, το κατάφερε και έβαλε τη Φινλανδία μέσα στο ΝΑΤΟ, που δεν είχε καν σκοπό να μπει, και τώρα πρόκειται να μπει και η Σουηδία μέσα. Οπότε υπάρχει αυτό το ενοποιητικό στοιχείο, γιατί φυσικά υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας κοινός εχθρός, όπως το αντιλαμβάνεται η Ευρώπη, δεν το αντιλαμβάνεται όλος ο κόσμος έτσι, υπάρχουν διαφωνίες φυσικά, το καταλαβαίνω, αλλά σε ευρωπαϊκό χώρο τουλάχιστον υπάρχει αντίληψη ότι είναι ένας κοινός εχθρός και αυτόν πρέπει αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσουμε.
Τι είναι αυτό που πρέπει να μας ανησυχεί περισσότερο σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία?
Το πρώτο, φυσικά, το οποίο θέλω να ελπίζω ότι δεν είναι κάτι το οποίο θα συμβεί, γιατί σκέφτονται οι άνθρωποι διαφορετικά, έχει να κάνει με το πυρηνικό θέμα. Θέλουμε να ελπίζουμε φυσικά ότι δεν είναι αυτό, ας πούμε, μία σκέψη, ένα όψιον που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Αυτό το οποίο περισσότερο με ανησυχεί είναι ότι αυτός ο πόλεμος θα κρατήσει πάρα πολύ, θα υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη, ας πούμε, καταστροφή.
Το πιστεύετε αυτό, κύριε Αναστασάκη? Δεν βλέπετε δηλαδή φως στην άκρη του τούνελ?
Να σας πω, είναι δύσκολο να το δω εύκολα το φως, διότι η ειρήνη όταν θα επιτευχθεί κάτω από κάποιους συγκεκριμένους όρους. Υπάρχει ο όρος της ταπείνωσης της Ρωσίας και της ΣΥΤΑΣ, την οποία είναι κάτι το οποίο το θέλει η Ουκρανία προφανώς για να πάρει πίσω τα εδάφη της και να ταπεινώσει την Ρωσία για αυτό το οποίο έκανε. Αλλά αυτό δεν είναι και καλό νέο για την Ευρώπη γενικότερα, γιατί μια ταπεινωμένη Ρωσία δεν τη θέλουμε. Υπό αυτή την έννοια μπορεί να κάνει ένα μεγαλύτερο κακό. Απ' την άλλη, όπως και η Ρωσία, πρέπει να πάρει ένα μάθημα. Επομένως, αυτό το οποίο νομίζω βλέπουμε είναι ότι αυτός ο πόλεμος μπορεί να τραβήξει πάρα πολύ, να γίνει, ας πούμε, σαν ένα θέμα τελείως normal της ζωής μας και να συνεχίσει να υπάρχει αυτή η
το οποίο τι να γίνει ούτως ή άλλως. Θα πρέπει να το πούμε, γιατί αλλιώς ήταν οι αντιδράσεις της διεθνούς κοινότητας στην αρχή αυτού του πολέμου και διαφορετικές είναι οι αντιδράσεις πλέον που δυστυχώς τείνουμε να αποδεχτούμε αυτό το γεγονός κατά κάποιο τρόπο.
Γι' αυτό, κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει να σταματήσει η βοήθεια απέναντι στην Ουκρανία, νούμερο ένα. Το άλλο βέβαια θέμα το οποίο πρέπει να κοιτάμε αυτή τη στιγμή και εκεί κοιτάμε είναι τι γίνεται με την εσωτερική κατάσταση της Ρωσίας. Δηλαδή, κατά πόσο υπάρχουν διάφορες τάσεις οι οποίες θα προσπαθήσουν να αμφισβητήσουν τον Πούτιν, να τον εκθρονήσουν και να τον αμφισβητήσουν. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα όσον αφορά την ενημέρωσή μας. Δεν έχουμε ενημέρωση από τη Ρωσία, δεν είναι ανοιχτά τα πράγματα εκεί. Ξέρουμε ότι το καθεστώς είναι τρομερά αυταρχικό, οπότε κάθε αντιπολίτευση την βάζει στη φυλακή ή την αντιμετωπίζει ανάλογα. Οπότε δεν μπορούμε να έχουμε ακριβώς πληροφορία τι γίνεται πίσω από το παλάτι του Πούτιν. Αλλά βέβαια εκεί είναι ένα μεγάλο θέμα, διότι όντως η λύση μπορεί να επέλθει από εκεί.
Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Αναστασάκη, σε σχέση με την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ο πόλεμος αυτός θα μπορούσε να συνδεθεί με κάποιον τρόπο και με τα ελληνοτουρκικά?
Αυτή είναι μια αρκετά δύσκολη ερώτηση. Παρόλο που ο Πούτιν με τον Ερντογάν έχουν μια φιλική σχέση και σε μεγάλο βαθμό ο ένας θαυμάζει και τον άλλο. Είμαι σίγουρος δηλαδή ότι ο Ερντογάν, όταν έγινε αυτή η υπονόμευση του Πούτιν από τον Πριγκόζιν, ας πούμε, όταν μιλήσαν στο τηλέφωνο, θα του έδωσε διάφορες συμβουλές για το πώς αυτός αντιμετώπισε τον Γκιουλέν και τους Γκιουλενιστές από τη δικιά του τη μεριά. Νομίζω ότι η Τουρκία είναι λίγο πιο περιορισμένη στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αυτονομηθεί. Δηλαδή, έχει πολύ εξυπηρετική πολιτική κατά τη γνώμη μου. Μου είναι δηλαδή τρομερά έτσι, εντυπωσιακό να καταλάβω πώς η Τουρκία πραγματικά αυτή τη στιγμή έχει και τους Ουκρανούς και τους Ρώσους, με τους οποίους αυτή τη στιγμή έχει στενότατες σχέσεις, και οι δύο μάλιστα πλευρές θέλουν να έχουν στενή σχέση με την Τουρκία. Άρα αυτό είναι ένα μεγάλο επίτευγμα του Ερντογάν κατά τη γνώμη μου. Δεν μιλάω ηθικά, αλλά είναι φυσικά σε ρεάλ πολιτική τεράστιο επίτευγμα το οποίο έχει καταφέρει. Άρα δεν νομίζω ότι είναι 100% ανεξέλεγκτο, στο βαθμό που, επειδή ακόμα έχει μια μεγάλη εξάρτηση από την Αμερική όσον αφορά το πολεμικό εξοπλισμό, από την Ευρώπη όσον αφορά οικονομικές επενδύσεις και πολεμικό εξοπλισμό και εκεί, νομίζω ότι ακόμα κάπως μπορεί να συγκρατηθεί. Θέλω να ελπίζω, γιατί είμαι άνθρωπος αισιόδοξος, ότι αυτή τη στιγμή ξεκινάει πάλι μια διαδικασία θετικής ατζέντας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Αυτό θα μπορέσει κάπου να οδηγήσει κάπως στην εξομάλυνση και σε μια σχέση η οποία να λειτουργεί έτσι σε κάποια επίπεδα, γιατί δεν είμαστε με την Τουρκία αυτό το οποίο ήμασταν πριν από 25 χρόνια. Είναι κάπως η κατάσταση πιο καλή, γνωρίζουμε την Τουρκία καλύτερα, η Τουρκία γνωρίζει μας καλύτερα, Έλληνες έχουν δουλέψει εκεί, αλλά και Τούρκοι έχουν έρθει και ζουν και στην Ελλάδα. Άρα και σε επίπεδο λαών η κατάσταση είναι πολύ πιο κοντά από αυτό που ήταν. Να θυμίσω εδώ, το οποίο καμιά φορά το παίρνουμε ως δεδομένο, ότι αυτή η αυτόματη αντίδραση της Ελλάδας να πάει να βοηθήσει το σεισμό λέει κάτι για την Ελλάδα σε σχέση με τον τρόπο το οποίο βλέπει την Τουρκία, και μάλιστα σε μια περίοδο που οι σχέσεις δεν ήταν καλές. Άρα και η εκτίμηση από την Τουρκία και σε επίπεδο λαού και σε ηγεσία σε αυτό που έκανε η Ελλάδα είναι επίσης μια απάντηση, η οποία ήρθε πάρα πολύ γρήγορα. Και είδαμε ότι αυτό λειτουργήσε πολύ πολύ γρήγορα, και αυτό νομίζω ήταν ένα εντυπωσιακό κομμάτι.
Μάλιστα. Τώρα, κύριε Αναστασάκη, εκτός από την ακαδημαϊκή σας ιδιότητα, είστε καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, έχετε και μια πλούσια συγγραφική δραστηριότητα. Βλέπω εδώ μπροστά μου πολλά συγγράμματα δικά σας, αλλά θα σταθώ σε έναν τίτλο για να κλείσουμε την εκπομπή μας με ένα ερώτημα συγκεκριμένο που νομίζω μας αφορά όλους. Ένα λοιπόν από τα βιβλία σας είναι το From Crisis to Recovery, και ήθελα να ρωτήσω τελικά τι πρέπει να κάνουμε οι Έλληνες τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού για να περάσουμε από την κρίση, από αυτή την κρίση της Ευρώπης, από αυτή την παγκόσμια κρίση που υπάρχει σε πολλά επίπεδα, στην ανάκαμψη, στην επόμενη μέρα.
Την κρίση κάπως την ξεπερνάμε, και είναι επειδή φυσικά η ζωή είναι κύκλη. Ήταν τόσο βαθιά η κρίση στην Ελλάδα, οπότε η οποιαδήποτε ανάκαμψη ήταν κάπως εμφανής, γιατί πραγματικά το βάθος κρίσης ήταν απίθμενο. Θα πρέπει να πω εδώ ότι ένα πράγμα το οποίο ήταν πολύ εντυπωσιακό ήταν ότι παρά το βάθος της κρίσης και τον πόνο και τη δυστυχία που δημιούργησε, η Ελλάδα με κάποιο τρόπο κατάφερε και έτσι επέπλεψε. Και όχι μόνο, αλλά ας πούμε το πολιτικό της σύστημα δεν επηρεάστηκε. Φυσικά βλέπουμε διάφορα την άνοδο κάποιων ακροδεξιών κομμάτων, φυσικά, το οποίο είναι πάρα πολύ ανησυχητικό, και έχουμε δει και τι πολιτικό αντίκτυπο γι' αυτό. Αλλά η δημοκρατία της Ελλάδας είναι αρκετά ισχυρή. Έχει τα προβλήματά της, δεν είναι τέλεια και υπάρχουν θέματα, αυτό πρέπει να το πούμε. Αλλά τουλάχιστον το ξεπέρασε. Σκέφτομαι πάντα ότι τα ποσοστά ήταν τόσο πολύ μεγάλα και που πραγματικά έδειξε μια αντοχή, να το πω έτσι, η ελληνική πολιτεία και η ελληνική κοινωνία. Τώρα από εκεί και πέρα πιστεύω ότι πηγαίνουμε προς μια ανωδική κατάσταση, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή, ότι η Ευρώπη περνάει μια διαδικασία πολυκρίσεων. Και αυτό είναι μια κρίση μετά την άλλη. Και θυμάμαι ότι αυτό το θέμα των κρίσεων, ότι θα γινόταν κάπως σαν κανονικότητα, ήταν ένα πράγμα που το είχα ακούσει αρκετά νωρίς από τη διάρκεια της κρίσης, όταν μιλούσαμε με διάφορους διακλειμένους μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και μας έλεγαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα πρέπει να μάθει να αντιμετωπίζει την πραγματικότητα μία περίοδο συνεχών κρίσεων, τη μία μετά την άλλη. Τότε πίστευα φυσικά, όταν το έλεγαν αυτό, ότι οι περισσότεροι είχαν στο μυαλό τις οικονομικές κρίσεις, οι οποίες δεν θα μπορούσαν εύκολα να φύγουν και θα είχαμε τις περιόδους που θα πήγαινε καλύτερα η οικονομία και μετά χειρότερα και μετά καλύτερα και δεν θα είχαμε αυτή την, ας πούμε, τη συνέχεια, αλλά θα είχαμε κάποιες ρήξεις. Αυτό το οποίο φυσικά τώρα αντιλαμβανόμαστε είναι ότι οι κρίσεις αυτές δεν είναι ότι έχουν μόνο το οικονομικό κομμάτι, είναι ότι έχουν πολύ κοινωνικό κομμάτι, γιατί έχει να κάνει με τη μετανάστευση, έχει να κάνει με την υγεία και φυσικά έχει να κάνει και με πόλεμο, που είναι τώρα μια νέα πραγματικότητα. Άρα είναι πολύ πολυπίκυλες αυτές οι κρίσεις και αυτές αναγκαστικά επηρεάζουν. Αυτό το οποίο λοιπόν θέλω να πω εγώ όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε πλέον τα πράγματα είναι ότι δεν είναι όπως ήταν τη δεκαετία του 80, του 90, όπου μπορούσαμε να έχουμε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική μπροστά μας και να σκεφτούμε πώς θα είναι η Ελλάδα τα επόμενα 25 χρόνια ή η Ευρώπη. Τώρα πλέον οι κυβερνήσεις πρέπει να αντιλαμβάνονται τα καινούργια θέματα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ποια είναι τα ζητήματα που παίρνουν μέσα στην ατζέντα, είναι το ενεργειακό, είναι το περιβάλλον, είναι η μετανάστευση, είναι θέματα που πρέπει αμέσως να τα καταλαβαίνουν για να τα αντιμετωπίζουν και παράλληλα να είναι συνέχεια σε εγρήγορση να αντιμετωπίσουν την επόμενη κρίση που θα έρθει.
Και το Greek Diaspora Project τι σχεδιάζει για το επόμενο διάστημα?
Κοιτάξτε, θα θέλαμε, επειδή έχουμε δημιουργήσει αυτού του είδους την πλατφόρμα, να μπορέσουμε να επεκτείνουμε τη γνώση μας των Ελλήνων του εξωτερικού όσο μπορούμε καλύτερα, γιατί έχουμε ήδη ξεκινήσει μια συγκριτική δουλειά με την Βρετανία και την Γερμανία. Αυτό δηλαδή που έχουμε αντιληφθεί από την αρχή είναι ότι στην Ελλάδα δεν γνωρίζουμε ποια είναι η διασπορά, ποιος είναι ο ελληνισμός. Είναι μια έννοια έτσι αρκετά αφηρημένη σε κάποιο βαθμό, αλλά δεν γνωρίζουμε συγκεκριμένα ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι είναι το δυναμικό κομμάτι της διασποράς, από το οποίο έχει σχέση με την Ελλάδα, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Αυτό είναι το ένα μεγάλο κομμάτι που μας ενδιαφέρει, το mapping, η χαρτογράφηση. Το δεύτερο που είναι πολύ σημαντικό είναι να δούμε πώς λειτουργεί το πιο νεανικό, το πιο ζωντανό κομμάτι της διασποράς, αυτό το οποίο είτε έφυγε με την κρίση και μετά, είτε είναι αυτές οι επόμενες γενιές οι διασπορικές αυτών που έχουν φύγει τις παλαιότερες δεκαετίες, και να δούμε αυτό το δυναμικό κομμάτι με ποιο τρόπο στέκεται εκεί που υπάρχει, στις χώρες που ζει, αλλά παράλληλα και με ποιο τρόπο συνδέεται με την Ελλάδα.
Κύριε Αναστασάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας σήμερα εδώ στην εκπομπή μας. Εύχομαι καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε, να συνεχίσετε το έργο σας με το Greek Diaspora Project και το καλοκαίρι ελπίζω να σας δούμε και στην Ελλάδα.
Ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Ευχαριστήθηκα πάρα πολύ τη συζήτησή μας και στη μεγάλη μου τιμή για την εκπομπή που δημιουργείται και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για το καλοκαίρι μου στην Ελλάδα και το καλοκαίρι μου είναι πάντα στην Ελλάδα. Πού θα βρω καλύτερη θάλασσα από την ελληνική και καλύτερο ήλιο?
Καλή αντάμωση λοιπόν.
Να είστε καλά, γεια σας.
Ήταν ο κύριος Όθωνας Αναστασάκης, διευθυντής του Κέντρου Ευρωπαϊκών Σπουδών στο St. Anthony's College και του Κέντρου Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης στο Πανεπιστήμιο Οξφόρδης στο Λονδίνο. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε θερμά και όλους εσάς που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Ήταν η εκπομπή «Τα πρόσωπα της εβδομάδας». Στο μικρόφωνο ήταν η Μίνα Ράλη, στον ήχο ο Νίκος Σαβοργινάκης και στο μοντάζ η Κατερίνα Λαπαδάκη. Καλή συνέχεια, να είστε καλά.